Επιχειρώντας να μιλήσω για τη φύση του αγώνος του άρματος, κάποιοι από τους παρευρισκομένους και κυρίως ομιλώ για τους νέους ερχομένους, φανεί αυτός ο λόγος εσωστρεφής και ενδοσκοπικός. Θα προσπαθήσω εκ των προτέρων να προλάβω αυτή την πρωταρχική σας εκτίμηση, λέγοντας πως το να αναφέρουμε και να καταδείξουμε τους εχθρούς του έθνους και της φυλής για άλλη μια φορά, δηλαδή να επικεντρωθούμε μόνο στον φυσικό υλικό αγώνα που διεξάγεται στον εξωτερικό κόσμο, που φυσικά τον αναγνωρίζουμε και παίρνουμε μέρος σε αυτόν, είναι κάτι το οποίο και είναι ατελές και εν πάση περιπτώσει καταδεικνύεται από ένα πλήθος ετεροκλήτων ομάδων, είτε αυτές οι ομάδες είναι θρησκευτικές, είτε σύλλογοι, φορείς, κόμματα, οι οποίοι κάνουν λόγο για τη μασονία, το διεθνή συνωνισμό κτλ. Εμείς, σταθεροί αναζητητές της απολεσθής της αρίας ελληνικότητος, στρέφουμε την προσοχή μας όχι μονομερώς στην εκοσμικευμένη και ηλιστική δράση, σε μια δράση προς χάρη της δράσεως, όπως εξαιρετικά επεσήμαναν τόσο ο Σπέγκλερ όσο και ο Έβολα, αλλά κυρίως στην υπερβατική διάσταση της δράσεως, που δίχως αυτήν δεν νοηματοδοτείται αληθώς ο αγών. Συνεπώς, αυτό που επιχειρούμε στις τάξεις μας είναι η αποτείναξη της παθολογικής εξωστρεφούς δράσεως, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούμε την αρχαίγωνο συνείδηση του αληθούς, του ολοκληρωμένου νοήματος του αγώνος. Καθώς λοιπόν η συνειδητότητα και το ελληνικό πνεύμα έχουν κυριολεκτικώς εξωστρακιστεί από τον βιοψυχικό κόσμο του νεοέλληνος, έχοντας αντικατασταθεί από ένα συνοθήλευμα χαρακτηριστικών εντροπιακής υφής, είναι φυσικό κάποιος καλόπιστος, ο οποίος ψάχνει και προσπαθεί να βρει την αληθή του ταυτότητα και μετεωριζόμενος ανάμεσα σε τόσες πληροφορίες εντός εισαγωγικών σχετικά με πρόσωπα και καταστάσεις στον συμβατικά λεγόμενο χώρο, δικαίως να ρωτήσει για το σκοπό και τις επιδιώξεις του άρματος. Το γεγονός ότι υφίσταται σταθερός εδώ και χρόνια η κοινότητά μας δεν αποτελεί κεκτημένο κάποιων πολιτικών αγώνων, πάλι εντός εισαγωγικών, ή κάποιων επιτίδιων ελιγμών που επιτάσσει προαναφερθείς απαθογένεια, δηλαδή της δίχως νόηματος δράσεως. Η ύπαρξη και η φυσιογνωμία μας συνίσταται στα κεντρικά, στα θεμελιώδη εκείνα χαρακτηριστικά που μας δίνουν ζωή και υπόσταση ως αρίων Ελλήνων, είτε τη συνειδητότητα και το πνεύμα. Εάν χαθούν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά σε μια κοινότητα, σε ένα έθνος, σε μια φυλή, τότε δεν ομιλούμε για εκπεσμό ή παρακμή, αλλά για τον πλήρη αφανισμό. Τα παραδείγματα στην ιστορία είναι πολλά. Σας παραπέμπω όμως σε αυτό που συντελείται σήμερα στο λευκό κόσμο, που περιλαμβάνει βεβαίως και την Ελλάδα. Είναι σε πολλούς από εσάς γνωστό ότι ο άνθρωπος φέρει εντός του τόσο τα ανώτερα ηλιακά χαρακτηριστικά, όσο και τα κατώτερα που συνδέονται με στοιχεία αισθηκτόδη, πάθη και ούτω καθεξής. Είναι ακόμη πιο γνωστό πως μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι δυνάμεις που επικράτησαν, οι δυνάμεις πίσω ή καλύτερα πάνω από τα κανόνια, εργάστησαν εντελεχώς για την πνευματική και ψυχική χειραγώγηση του λευκού ανθρώπου, με τελικό στάδιο το φυσικό και βιολογικό του θάνατο, φέρνοντας οι δυνάμεις αυτές εντός της ευρωπαϊκής γης όλα αυτά τα φαιά στήφια αλλοφύλων και γαλουχώντας και εκπαιδεύοντας τις λευκές κοινωνίες στο να απαρνούνται τους παραδοσιακούς και υγιείς και τις υγιείς δομές της βιολογικής και κοινωνικής ζωής, όπως παραδείγματος χάρη είναι η ιδέα της οικογενείας, αφετέρου στην αποδοχή και προαγωγή ενός πλήθους ανωμάλων χαρακτηριστικών όπως είναι ο κυνηδισμός. Το χρόνιο και συστηματικό αυτό σφυροκόπημα της βιολογικής, πνευματικής και ψυχικής υποδουλώσεως ξερίζωσε την προαναφερθέσα συνειδητότητα του λευκού ανθρώπου, ξερίζωσε τις βασικές του ιδιότητες, ιδιότητες που τον κατέστησαν πρωτοπόρο της παγκοσμίου ιστορίας εδώ και 3.000 έτη. Είναι όπως ένα λιοντάρι που μεγαλώνει σε συνθήκες εχμαλωσίας μέσα σε ένα κλουβί. Έχει απολέσει κάθε εσωτερικό χαρακτηριστικό που το καθιστούν λιοντάρι. Ακόμα και αν ελευθερωνόταν, εάν δεν έπεφτε θύμα ενός άλλου αρπακτικού, θα έπαιρνε πολύ καιρό να ανακτήσει τις αληθείς του ιδιότητες και να ζήσει ως λέον. Η εκρίζωση αυτή όμως, για να επανέλθουμε στον λευκό άνθρωπο, είναι πρόσχερη. Συμβαίνει, ας πούμε, συμβατικά τα τελευταία 100 χρόνια. Φυσικά και δεν μπορούν οι εχθροί του κόσμου, αρχιετυπικός, συνεπώς και ουσιαστικός, να ξεριζώσουν οριστικώς τα εσωτερικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν τον λευκό άνθρωπο μέσω των πεδίων που τεχνικώς υπερισχύουν, δηλαδή της πολιτικής, της προπαγάνδας, της τέχνης κτλ. Και ο Εβραίος αυτό το ξέρει. Πώς λοιπόν μπορεί να το καταφέρει αυτό? Μα φυσικά μέσω της επιμιξίας. Εν τέλει, όλα αυτά τα φοβερά τεχνικά και τεχνολογικά μέσα που διαθέτει, όλος αυτός ο πακτολός χρημάτων, όλη αυτή η προπαγάνδα αποβλέπει στο μηγαδισμό και στη χειραγώγηση ενός μεμειγμένου πλήθους με δίχως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δίχως ξεκάθαρα και ανώτερα ψυχικά γνωρίσματα, καθώς ο μπασταρδισμός δεν προάγει το ευγενές. Αυτός είναι ο πολυδιαφημισμένος τους ανθρωπισμός. Πρόκειται δηλαδή για την αντικατάσταση της αληθούς ανθρωπίνης φύσεως με το υβρίδιο. Εν μέσω λοιπόν αυτής της απελπιστικής καταστάσεως, ίσταται η κοινότητά μας, που όπως έχετε δει στην προμετωπίδα της ιστοσελίδος μας, προσδιορίζεται ως δεσμός εθνοφιλετικής αναπλάσεως. Σκοπός μας λοιπόν είναι η αναγέννηση και η ανάπλαση μέσω του άρματος εκείνων των Ελλήνων, οι οποίοι θα αποτελέσουν μια αληθή νέα τάξη εντός της χώρας, η οποία χώρα μοιραίως θα καταστεί μια δυσδιάκριτη ζώνη μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, εάν εμείς δεν είμαστε έτοιμοι. Και ομιλώ συνειδητός για τάξη Ελλήνων και όχι συλλήδη των νεοελλήνων που κατοικοεδρεύουν στον ελλαδικό χώρο. Δεν έχουμε καμιά επιθυμία να κολακέψουμε, καμιά επιθυμία να χαϊδέψουμε αυτιά και να γυρέψουμε την πατρίδα μας πίσω, όπως πολλοί εθνικόφρονες ανακράζουν, δηλαδή στην προ-κρίσεως εποχή, όπου όλοι είχαμε δουλειά, πηγαίναμε διακοπές, βγαίναμε κάθε βράδυ έξω κτλ. Κτλ. Όπως υπόθηκε παλαιότερα από τον αρχηγό μας, δεν ψάχνουμε τους πολλούς τα μηδενικά. Ψάχνουμε τις μονάδες που θα μπουν μπροστά από τα μηδενικά. Και βλέπουμε ομάδες και οργανώσεις που επικαλούνται έννοιες κοινές, όπως το έθνος, η φυλή, η ράτσα, να διέπονται από αυτήν την πληβιακότητα και να την αναγάγουν ως τρόπο ζωής και ως στρατηγικό στόχο. Ταυτοχρόνως επιλέγουν παιδεία, υποτίθεται για την αλίευση νεαρών μαχητών, όπως το γήπεδο ή μουσικές σκηνές, τα οποία παιδεία, αν δεν είναι από καταβολής τους ελεγχόμενα, είναι σίγουρα ναρκοθετημένα. Και τους βλέπουμε να προβάλλουν την ψευδέστηση του εναλλακτικού εθνικιστικού lifestyle που τόσο έξυπνα τους σέρβιρε το σύστημα για να εκτονώσει την όποια επαναστατικότητά τους. Το υποτιθέμενο αυτό άνοιγμα προς τον κόσμο, τελικώς, τους περιχαρακώνει και τους καταντά στην καλύτερη περίπτωση γραφικούς και στη χειρότερη ακινδύνους. Δυστυχώς, η προαναφερθήσα επιλογή πολιτικής κατευθύνσεως αυτών των ομάδων είναι απότοκος αυτής της παρακμιακής καταστάσεως του λευκού ανθρώπου που περιέγραψα στην αρχή. Και είναι λυπηρό, διότι όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, αυτή η εκτροπή από τους ιδίους, ώστε να κάνουν το πρώτο ουσιαστικό βήμα στον αγώνα τους, είτε την αποτείναξη όλων εκείνων των βαριδίων της υποκουλτούρας και εν γέννη του αποιεροποιημένου βίου, αλλά απέναντίας ως γνήσια παιδιά αυτής της εκτροπής, υποστηρίζουν με φανατισμό αυτό το τεχνητό πρότυπο που πάντως κοίται μακράν από τα δικά μας αρχέτυπα. Όταν δε η καρικατούρα αυτή συνδυάζει και όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του κατωτέρου εαυτού, είτε η έλλειψη ιεραρχίας, η ανέδεια, η ίση, η διαβολή, η μεμψημυρία και η αμφιβολία, τότε αντιλαμβάνεστε πόση δουλειά και εσωτερική εκπαίδευση χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος για την αναγνώριση αρχικώς και εν συνεχεία καταπολέμηση αυτών των κατωτέρων χαρακτηριστικών και την ανάδειξη εκείνων των φωτεινών ανατροπικών ποιοτήτων που φέρει εντός του. Σε αυτή λοιπόν την εσωτερική ερήμωση, την καταστροφή της οργανικότητος και την αντιστροφή των πλέον στοιχειώδων αρχών και ιδεωδών της φυσικής και πνευματικής υπεροχής, της υγείας, της ρόμης, του φυσικού κάλους, της αρμονίας, της τάξεως, είναι σαφές πως εμείς δεν πρόκειται να συνενέσουμε, παίζοντας το παιχνίδι του συστήματος, είτε αυτό ονομάζεται πολιτική σκηνή, είτε πολιτιστικά δρόμενα. Το άρμα εργάζεται για τη σπορά του αναγεννωμένου έθνους. Έτσι λοιπόν δρούμε και ενεργούμε μακράν του σημερινού πολιτικού πλαισίου, όχι από κάποιο μοιοπικό συνοπισμό ή ελιτισμό, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι η πραγματική ελευθερία και εθνική ανάταση είναι μόνο δυνατή μέσω της αληθείας και της αυθεντικότητος, ζητούμενα τόσο σπάνια στα χρόνια μας. Θα τολμούσα να πω ότι αρνούμαστε ακόμα και να διεκδικήσουμε το κομμάτι που μας αναλογεί στο πεδίο που ονομάζεται εθνικός χώρος. Μακριά από εμάς το νερούλιασμα του χαρακτήρος μας προς χάρη μιας αφιβόλου πνευματικής, ηθικής και πολιτιστικής συμμαχίας ή ακόμα χειρότερο προς χάρη μιας ικανοποιητικής αποδοχής του κόσμου. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, αλλά κανένα ημίμετρο ή συμβιβασμός ως προς τα ιδεώδη και τους ψηλούς μας στόχους είναι επιτρεπτός. Εις ό,τι αφορά τους τρόπους και τους στόχους των δράσεών μας, θα δανειστώ τα λόγια του Γιούκιο Μισίμα. Το έχω ξαναναφέρει κατά το παρελθόν, αλλά επαναλαμβάνω εφόσον περισσότεροι από εσάς είστε πρωτοεμφανιζόμενοι, αξίζει να το ξαναναφέρω, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό και ταιριάζει ακριβώς και με τη φύση του αγώνος μας. Ο Γιούκιο Μισίμα, λοιπόν, 2 χρόνια πριν το τραγικό του τέλος, είχε ιδρύσει την εταιρεία της Ασπίδας, με σκοπό τη διάσωση της αυτοκρατορικής ιδέας και παραδόσεως. Η εταιρεία της Ασπίδος αποτελούνταν από μερικές δεκάδες νεαρών φοιτητών, οι οποίοι ασκούνταν στις πολεμικές τέχνες και την ιαπωνική φιλοσοφία. Ερωτηθείς από έναν εμπαθή και ήρωνα δημοσιογράφο για το πότε επιτέλους θα αναλάβει η δράση αυτή η περιβόητη εταιρεία της Ασπίδος, ο Μισίμα διακηρύττει: «Δεν θα μας βρείτε πουθενά σε διαδηλώσεις, πορείες και μαζικά αιτήματα. Δεν θα μας δείτε πρωτοστάτες σε επεισόδια με μολότοφ και οδοφράγματα. Δεν θα κάνουμε τη χάρη στον εχθρό να παίξουμε στο πεδίο του. Η εταιρεία της Ασπίδος είναι ένας στρατός που ξέρει να περιμένει και ξέρει πότε θα χτυπήσει. Είναι ο μικρότερος στρατός στον κόσμο, αλλά με μεγάλη πνευματική ισχύ». Συναγωνιστέ, σε αυτή την τόσο μετεχμιακή ιστορική συγκυρία, στοχεύουμε απτόητη στην απόλυτη έκφραση της αρεανικότητος. Το άρμα, ως φορέας και κεντρικός άξονας της σκοπουμένης εθνοφιλετικής αναπλάσεως, σας προσκαλεί να αποτινάξετε τα βαρύδια της αστικής ευδαιμονίας και αισθητικής και να αναλάβετε αγόγιστα και ανάλαφρα την ευθύνη του αγώνος μέσα από τις τάξεις μας. Ζήτω η νίκη!
Ζήτω!